luulen, että se on monesti ihmisillä vaikea hahmottaa sitä, että kaikki kuluttaminen on huonosta.
Kun kiertotalous on lähtenyt muuttumaan kaupallisemmaksi, niin sitä on draivannut esimerkiksi median murros, jossa vaikkapa niin kuin sanomalehdessä olleita luokiteltuja ilmoituksia lähdettiin digitalisoimaan.
He aiheutti hyvin paljon niin kuin julkistakin keskustelua, oli, kun he havaitsivat, että kaupunkilaisten hiilijalanjälki on suurempi kuin maaseudulla asuvien.
Että se ei ole missään, niin kuin mittareissa, missään virallisissa niin kuin kansantalouden mittareissa mukana. Että on vaikea niin kuin arvioida sitä, miten suuresta ilmiöstä on kysymys.
Mitä arvoketjulle tapahtuisi, jos ruokahävikki poistuisi?
Vaikka Sheinistä tavaraa ostava kuluttaja on potentiaalinen Vinted-myyjä kuluttaja.
Kaupan tila.
Oikein hyvää päivää. Tässä puhuu Törmän Sami ja kollegana mulla jälleen vieressäni Ari Kivilahti. Tämä podcast on Kaupan tila. Ja tähän alkuun hyvä myös mainita, että Kaupan tila podcastinhan on spin-off kaupantila.fi nettisivustosta, jossa näistä ja monesta muusta aiheesta ja kaupan alan henkilöstä saa oikean syväluotauksen, eli kannattaa käydä tutustumassa saittiin ja siellä oleviin aiheisiin, joista Arhi kirjoittaa ja joita hän analysoi syvemminkin. Tänään meillä on ehkä hieman erilainen jakso kuin mitä aiemmat. Puhumme kiertotaloudesta ja minkälaisia toimijoita siellä on, minkälaisia näkökulmia kiertotalouteen voi ottaa, mitä siellä ehkä juuri nyt on tapahtumassa. Mutta koska niitä näkökulmia on niin valtavan monta, niin me ehkä tehdään nyt sellainen pieni läpileikkaus, mitä kaikkea siihen keskusteluun liittyykään, ja uskon, että siitä voisi tehdä useammankin jakson tässä meidän podcast-sarjassa. Ennen kuin mennään aiheeseen, niin huhtikuussa itse asiassa tapahtuu vähän enemmänkin, on luvassa seminaari kaupan alan aiheesta. Mistä, Arhi, siinä on kysymys?
Joo, eli 17.4. pidetään Kinopalatsissa kaupan alan seminaari, jossa on puhuja eri puolelta kaupan alaa. Rautiaisen Mika, Tokmanin toimitusjohtaja, Simolinin Jari S-ryhmältä, kauppias Hannu Aaltonen ja monia muita. Puhutaan verkkokaupasta, puhutaan kansainvälistymisestä, puhutaan kaupan suuntauksista ja sinne kannattaa tulla kuulolle ja keskustelemaan. Siellä on paljon mielenkiintoisia kaupan alan aiheita tarjolla. Tervetuloa.
Eli tällä kertaa fokus ei olekaan pelkästään verkkokaupassa, niin kuin aiemmassa erillisessä tilaisuudessa, vaan nyt puhutaan laajemminkin, eikö vaan?
Joo, nyt puhutaan ihan kaupan alasta yleisesti, ehkä vähän vähemmän ruokakaupasta ja enemmän käyttötavara kautta muu kauppa.
Tosi kiinnostavaa nähdä tuolla kuuntelemaan näitä puheenvuoroja. No, mutta tänään otetaan näkökulma kiertotalouteen, minkälaisia alatermistöjä siihen liittyy. Juuri tällä viikolla esimerkiksi EU:n komissio on ottanut vähän aiheeseen kantaa, esitetty nyt tämmöistä 90% päästövähennysvälitavoitetta vuodelle 2040, kun tähdätään niin vuoden 2050 isompiin tavoitteisiin. Ja siellä kyllä todetaan retoriikassa vahvasti ja aika ykskantaan, että kiertotalous on aivan keskeinen keino yleiseen päästöjen vähentämiseen. Ja Suomessa, vaikka täällä ollaan ehkä innokkaita vertaiskaupan tekijöitä ja ostetaan ja myydään käytettyä tavaraa paljon, niin kiertotalousaste on kuitenkin Euroopan tasolla Suomessa kohtuullisen heikko. Mutta näitä näkökulmia tähän on niin tuhottoman monta, että me koitetaan lähteä nyt haarukoimaan Arhin kanssa, mistä lähtee liikkeelle ja mitä kaikkea tähän liittyy. Kaupan liitto on ottanut jonkun verran kantaa tähän aiheeseen aika ilahduttavan paljonkin itse asiassa tutkimuksissaan, raporteissaan. Ja siellä usein puhutaan, että kaupan alaan liittyvä termi olisi kiertokauppa, mutta julkisuudessa tämmöistä termiä en ainakaan itse näe hirveän paljon käytettävän, niin ehkä me tämän jakson aikana myös päästään siihen, että minkälaisin termein tästä pitäisikään puhua. Miten, Arhi, ajattelisit lähestyä kiertotaloutta? Mistä kulmasta lähteä nakertamaan näin valtavaa aihetta, joka helposti herättää tunteita ja mielipiteitä? Ja ehkä jollain tavalla se näkökulma on sen siihen aika polarisoitunutkin.
No joo, toi polarisoitunut on aika hyvä kiteytys siitä, että kiertotalous myös kytkeytyy tosi usein tai kiteytyy tähän niin kuin pikamuotiin, vaatekauppaan ja siihen, miten iso sen rooli ja osuus on, vaikka toki muillakin kaupa-aloilla, elektroniikassa ja muissa on paljon aiheeseen tehtävä puhumattakaan ruokakaupan hiilijalanjäljestä. Siellä toki kierto on niin kuin terminä hankalampi muuten kuin kierrätyksen kautta, mutta ehkä se, mikä tähän polarisaatioon liittyy, on varsinkin nyt viime aikoina nämä kaksi kiinalaista kaupan alusta, jotka sinällään ei ole kiertoa, vaan nimenomaan myydään paljon halvalla.
Uutta tavaraa.
Nimenomaan. Ja, eli Temu ja Shein, ensin Shein ja sitten Temu, on herättänyt paljon huomiota. Ja ehkä se, miksi ne tässä aiheessa on relevantteja, on myös se, että tuntuu, että he saa niin kuin erittäin kovaa niin kuin tämmöistä retoriikkaa. Kielen käyttö on tosi kovaa, yllättävänkin kovaa, että heistä puhutaan ihan niin kuin roskaruokaa, puhutaan niin melkein samaan sarjaan. Ja mulle ei toki ole sinällään kantaa, että onko he hyviä vai huonoja monessa elementissä. Varmasti vaatekauppaan, kuten kaikkeen muuhunkin kauppaan liittyy, jos jonkunnäköisiin työoloihin ja logistiikkaan ja muihin liittyviä haasteita, mutta ehkä se mielenkiintoinen ilmiö on siinä nimenomaan, että pikamuoti on nyt niin voimakkaasti pinnalla. Ja siinä varmaan jotkut tutkijat, niin kuin käyttäytymistieteiden tutkijat, voisi paremminkin syventyä siihen, että minkälaiset ihmiset tykkää puhua. Mä luulen, että siihen liittyy vähän myös se, että kuka puhuu, niin, jotka haluaa puhua erityisesti nimenomaan tästä pikamuodin merkityksestä. Että helposti aina niin kuin nähdään vähän metsäpuilta tässä aiheessa.
Just näin. No, luettiin tässä just yhdessä Sitran raporttia suomalaisen hiilijalanjäljestä, niin minkälainen osuus tästä niin kuin esimerkiksi muodista tulee, kun puhutaan hiilijalanjäljestä Suomen mittakaavassa?
No, hiilijalanjälki, kaikki nämä ilmastoteemat ja muut, ne nyt on tietenkin tunnetusti erittäin, miten sanoisi, polarisoituneita ja poliittisesti tulenarkoja ja varmasti löytää tilaston ihan omaan tarpeeseensa just sopivan tilaston. Ja sen takia mä en toki, tai me ei kumpikaan varmaan yritetä esittää olevamme tämän alan niin kuin eksperttejä, mutta tämä Sitran raportti nyt on oletettavasti suht puolueeton ja suht hyvä. Toki on jo ennen koronaa tehty, mutta siinä katsotaan niin kuin keskiverto suomalaisen, ei niinkään teollisuus ja kaikki nämä niin kuin kokonaisuutena, vaan miten, mistä suomalaisen hiilijalanjälki muodostuu. Ja jos en väärin muista, niin tähän liittyy jotain laskureita ja muitakin aikanaan. Mutta siinä mielenkiintoista on, no, ruoka, asuminen on suurimmat, liikkuminen kokonaisuuksina, ja sitten neljäs iso pala on tavarat ja palvelut, jonka alla sitten on vaatekauppakin. Ja ruoka itsessään on jo suurempi kuin kaikki tavarat ja palvelut yhteensä. Ja lentäminen yksin on 1600 kilo hiiliekvivalentti, mikä tämä on tämä termi, ja kun tavarat ja palvelut on 2000. Eli lentäminen yksin on melkein saman verran kuin tavarat ja palvelut. Ja siellä tavaroissa ja palveluissa vaatteet on 230, eli 2,3% kaikesta suomalaisen yksilön hiilijalanjäljestä on vaatteet. Joo. Joka sisältää toki pikamuodin ja sitten muun muodin. Ja siinä on myös toki hyvä muistaa, että tämä on keskiarvo. Et lentäminen on joillain huomattavasti suurempaa ja joillain sitten niin kuin nollassa. Joo. Vaatteet on joillain tosi isoja, toisilla pienempiä. Et varmaan jos katsoo vaikka nuorison vaatteiden kulutusta ja sitten vähän iäkkäämpiä ihmisten, niin on hyvin erilaisia lukuja. Mutta ihan vaan mittakaavaa antamaan, että jos ruoka on tosiaan 2200, vaatteet on 230, niin se, että mikä on nyt sitten keihäänkärkenä ja vaatteisiin nähden tuplat on vapaa-aika, joka sisältää ravintolat, kahvilat. Ja mä luulen, että se on monesti ihmisille vaikea hahmottaa sitä, että kaikki kuluttaminen on huonosta.
Niinpä,
jos niin kuin oikein tarkkaan halutaan ajatella. Mä muistan, silloin kun olin vielä tutkijana Aallossa, niin meillä oli kiinteistötalouden yksikössä tämmöinen professori kuin Seppo Junnila, jonka tutkimusryhmässä tutkittiin nimenomaan yhteiskunnan hiilijalanjälkeä ja ihmisten. Ja siellä tämmöinen havainto, mä muistan vaan sen siitä, että se aiheutti hyvin paljon niin kuin julkistakin keskustelua, oli, kun he havaitsivat, että kaupunkilaisten hiilijalanjälki on suurempi kuin maalaisten tai maaseudulla asuvien. Ja se ei tietenkään ihan kaikkien niin kuin pirtaan sopinut, ja se herätti tosi paljon huomiota. Mä en tiedä sitten, että mikä oli se lopullinen totuus, mutta et ilmeisesti mun mielestä aika laaja ymmärrys oli sit siitä, että kyllä tämä nyt on aika lailla, että mitä enemmän kuluttaa, niin sitä enemmän se sitten on se. Ja kun meidän, se heidän yksi argumentti oli myös, että ihmisten elinpiirit on niin hirveän erilaiset. Mm. Että siinä, missä helsinkiläinen näkee, että hän voi käydä Tukholmassa kääntymässä, niin maaseudulla asuva ihminen harvemmin käy Tukholmassa kääntymässä, vaan hän käy lähikylässä. Niin hyvin, hyvin stereotypisoiden. Mutta et se, että vapaa-aika, kaikki ravintolat, kahvilat, joita esimerkiksi sitten niin kuin haja-asutusalueella käytetään huomattavasti vähemmän kuin ydinkeskustoissa, niin ne on kuitenkin tuplat vaatteiden kulutuksiin. Kesämökit 400.
Joo,
vaatteet oli sen 230, eli kesämökitkin on tuplasti. Eli mikä ei mielletä sinällään, niin kuin, ja kesämökeissäkään ei varmaan ole liikkuminen kesämökeille, niin nämä on niin kuin sinällään epämiellyttäviä asioita, mutta et, nämä on kokonaisuuksia. Sen takia pitäisi aina muistaa se kokonaisuus, kun puhutaan jostain yksittäisestä toimialasta ja sen pahuudesta.
Toki. Ja sen takia näitä rajauksiakin pitää tehdä, koska tämä on niin monisyinen ja kaiken kattava niin kuin aihe, ja voidaan varmaan just keskimäärin sanoa, että mitä kun vaurautta tulee lisää, niin sen suuremmaksi hiilijalanjälki kasvaa, mutta toki poikkeuksia on, että se on se keskiarvo. Mutta näitä määrittelyjä voi tietysti tehdä monenlaisia, ja ehkä meidän kannattaa meidän keskusteluissa sit koittaa pitäytyä sit siihen, siinä niin kuin esimerkiksi käytetyn tavaran kaupassa, tai ehkä voidaan sanoa, että on yksiselitteisesti niin kuin hyväksytty joka puolella, että on aina sitä parempi, mitä pidempään jonkun tuotteen elinkaarta voidaan pidentää, eli jos sitä voidaan käyttää uudelleen, niin se on niin kuin aina tietysti kokonaisvaltaisesti niin kuin myönteistä. Mä katsoin, miten se niin kuin kaupan liitto esimerkiksi määrittelee kiertotalouden, niin se on aika yleinen tämmöinen fraasi, kuin että se on talous- ja toimintamalli, joka mahdollistaa liiketoiminnan luonnon kantokyvyn rajoissa. Eli tehdään bisnestä siten, että se ei ylitä ympäristön ja luonnon kantokykyä. Se on mun mielestä niin kuin hyvä benchmark, mutta se on aika vaikea niin kuin abstrakti niin kuin konsepti. Ja mä oon ehkä itse jotenkin päässäni sitä koittanut määritellä, että se liittyy kaikkeen, jossa kaupallisesti myydyllä tavaralla on jonkunlainen niin kuin jälkimarkkina, eli sitä myydään ja ostetaan käytettynä edelleen. Ja sillä tavalla se ehkä poikkeaa sellaisesta niin sanotusta lineaaritaloudesta, jossa se niin kuin raaka-aine jalostetaan tuotteeksi, jotka sitten käytön jälkeen päättyy jätteeksi. Ja joku aika sitten, ei siitä ole montaakaan vuotta, ehkä vuosikymmen, kun on vielä puhuttukin paljon enemmän tämmöisestä niin kuin kiertotalous on liittynyt niin kuin jätevirtoihin ja materiaalivirtoihin niiden uudelleenkäyttöön, mutta nythän sitten siitä tulee enemmän selkeästi alkaa nousta tämmöiseksi lifestyle-keskustelun aiheeksi myöskin, mikä on tietysti niin kuin hyvä juttu. Tämä on tosi hyvä, että tästä käydään niin kuin keskustelua.
Ja ehkä tuohon liittyen, niin se iso haaste, jos kuitenkin ajatellaan nyt, mitä puhuttiin tuossa aikaisemmin, että mitä enemmän kulutetaan, niin sitä haastavampaa se on. Ja just mitä sanoit siitä, että saataisiin enemmän tavaralle niin kuin uutta käyttöä, uutta elämää. Mm. Mistä niin kuin vaikka matkapuhelimet on oikein hyvä esimerkki. Että siellä on kuitenkin älypuhelimissa niin kuin varmaan aika korkea se edelleen käyttöaste. Niin se on myös erittäin iso haaste niin kuin kaupan toimijoiden näkökulmasta. Et tietyllä tavalla se, että kun teollisuus, toimiala on aina ollut siinä, että mitä enemmän me myydään, sitä enemmän me tehdään rahaa, ja sitten sitä vaan pitää sitä tavaraa saada enemmän markkinaan. Mm. Niin nyt kun sitä pitäisikin, se on hyvin paljon hankalampaa, se vaatii erityyppisiä asioita, kun ostaa joltain tukkurilta tai valmistajalta jostain, niin ostaakin ehkä jopa kuluttajalta tai joltain väliportaalta ja myydä eteenpäin sitä, ja siitä ei ole aina homogeenisiä ne tuotteet, että ei voi ottaa vaan yhtä tuotekuvaa, joka kattaa kaikki tuotteet, ja tuotteet pitää kuvailla. Ja tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen, jos nyt käyttää tosi huonoa analogiaa, vaikka siihen, että miten vaikea verkkokauppaan on monen kivijalkatoimijan ollut suhtautua.
Joo.
Niin tässä on musta vähän samaa, että
pitää paikkansa.
Tämä on tosi vaikea tämmöiselle perinteiselle uutta tavaraa myyvälle. Totta kai on iso joukko kaupan alan toimijoita, jotka tekee isoja toimijoita, jotka tekee paljon tässä kentässä.
Kyllä.
Mut jotenkin vaikea nähdä, että ne olisi tahoja, jotka sitten isosti tässä lyö läpi, vaan se on enemmän mukana olemista. Ja sitten tämä tietyllä tavalla vaatii niitä puhtaita toimijoita, jotka sitten niinku tekee asiat eri tavalla ja aidosti elää ja hengittää siitä kiertotalouskonseptistaan.
Aivan.
Josta ehkä päästään niinku siihen, että sä tunnet toki huomattavasti paremmin tätä maailmaa kuin minä, mutta minkä tyyppiset toimijat tässä on, niin kuin, vähän niin kuin, tässä on aika monenlaisia toimijoita, jos mä en ole väärin ymmärtänyt.
Toki, kyllä. Ainahan on, vaikka jos Suomen mittakaavassa mietitään, niin suomalaiset on vaihtaneet keskenään tavaraa ja tämä on alkanut sitten muuttua yhä enemmän niin kuin kaupalliseksi. Ja tätä on siis vaikka nyt lähestyn omasta subjektiivisesta näkökulmasta, on ollut muun muassa Tori.fi:ssä töissä aikanaan silloin, kun Suomeen on sitä palvelua lähdetty tuomaan. Ja kun kiertotalous on lähtenyt muuttumaan kaupallisemmaksi, niin sitä on draivannut esimerkiksi tai median murros, jossa vaikkapa niin kuin sanomalehdessä olleita luokiteltuja ilmoituksia lähdettiin digitalisoimaan 20 vuotta sitten ja myöhemmin. Ja tämmöisen perinteiset luokitteluilmoittelu muuttui. Ja aluksi siinä on nyt ollut, kun näitä markkinapaikkoja on mennyt digitaaliseen muotoon, niin on ansaintaan tapahtunut media ja mainosmyynnillä, mutta sitten siihen on tullut uudenlaisia ansaintamekanismeja niin kuin mukaan. Ja nyt on sitten alkanut syntyä ilmiöitä, jossa vaikkapa se on jollain tavalla maksullista, se joko ilmoittaminen tai käytetyn tavaran ostaminen näiltä markkinapaikoilta. Mutta siellähän on niin kuin vanhat analogiat, jotka tulee suoraan vaikka käytettyjen autojen kaupasta tai niin kuin vanhojen asuntojen kaupasta. Et sinänsä siellä on käyty iät ja ajat kauppaa jälkimarkkinassa niin sanotusti. Ja jos nyt Suomessa, kuinka monta autoa Suomessa nyt vuositasolla myydään, 500 000, 600 000, 700 000, joista varmaan on niin kuin 80% tai 70% on niin kuin käytettyä autoa. Tämä on ihan tavallista toimintaa näissä niin kuin korkeamman hintapisteen tai niin kuin rahallisesti suuremmissa niin kuin kotitalouden hankinnoissa, ja nyt se alkaa siirtyä selkeästi että pienemmän hintapisteen tuotteisiin. Myöskin.
Voiko tässä sanoa, että tämä on ollut aika standardia, no asunnot on oma lukunsa, mutta varsinkin alueilla, missä on niin kuin työsuhdeasioita, on sitten puhelin, auto ja nyt enenevässä määrin myös pyörät, kun on tullut näitä työsuhdepyöriä, joille, mitä mä oon ymmärtänyt niin kuin toimialalta, että siellä alkaa tulla nyt tilanne, että niin kuin Saksassa on asiakkaita, joilla on monta pyörää jo autotallissa, kun ne ottaa aina uuden työsuhdepyörän, eikä ne oikein keksi, millä ne myisi sen tai jaksa myydä.
Pitää kyllä paikkansa. On hyvä niin kuin mun mielestä liitäntä analogia tähän näin. Tämän aihepiirin niin kuin jäsennetty keskustelu varmaan osittain sitä vaikeuttaa se, että se ei ole missään niin kuin mittareissa, missään virallisissa niin kuin kansantalouden mittareissa mukana. Että on vaikea niin kuin arvioida sitä, että miten suuresta ilmiöstä on kysymys, kuinka paljon rahaa siellä liikkuu. Ja alan tietysti toimijoilta saadaan viitteitä ja indikaattoreita niin kuin heidän puolestaan siitä, mutta se on kuitenkin aina sitten vain yksi näkökulma siihen aiheeseen. Ja sit tutkimukset aiheeseen liittyen on vähän kuitenkin vielä niin kuin hajallaan. Eikä tästä nyt näin ehkä hirveästi puhuta niin kuin mediassakaan, että aina välillä tehdään mielenkiintoisia nostoja siitä, että jonkun asian jälkimarkkina tai jollekin asialla onkin nyt paljon kysyntää käytettynä, mutta ne on enemmän tämmöisiä anekdotaalisia gimmickejä, mistä siellä puhutaan. Ja toki virkistäviäkin poikkeuksia on, että ehkä pakko nostaa. Tämä oli jo viime syksynä, kun Helsingin Sanomien toimittaja Niklas Tuuros sivusi aihetta omassa markkina-analyysissään, taisi olla lokakuussa, jossa hän viittasi tilastoihin, että verkkokaupan käynti ylipäätään oli niin kuin hän käytti termiä jopa romahtanut. No siitä ajasta on nyt jo muutama kuukausi taas tultu eteenpäin, ja tämä johtuisi kuluttajien niin kuin ostovoiman heikkenemisestä. Mutta hän arvioi siinä, että verkkokaupan hiljenemisessä ei kuitenkaan ehkä ollut niin kuin koko totuus tässä, vaan että taustalla kaupankäynti jatkuu, mutta että se liittyy enemmän, ja se kaupankäynti tapahtuu enemmän tämän niin kuin kiertokaupan tai re-commerce kaupan piirissä, eli tilastoilta ja näiltä kansantalouden mittareilta niin kuin piilossa tapahtuvasta käytetyn tavaran kaupasta. Ja toki se on ollut kasvussa koko ajan. Tiedän, että Torin ja muiden vastaavien toimijoiden niin kuin volyymit on ollut kasvussa ja uusia pelureita on tullut markkinoille tässä aivan viime aikoinakin, että ehkä puhutaan siitäkin vähän kohta lisää.
Ja ehkä tähän niin kuin haastekenttään tuo sitten se, että iso osahan täällä on markkinapaikkoja, joiden oma liikevaihto on myös tosi huono indikaattori. Että
kyllä.
Amazonista puhuttiin viimeksi, Shopify, nämä Vintedit vastaavat, niin aina kun markkinapaikalla käydään, niin pitäisi puhua siitä GMVstä, Gross Merchandise Valuesta.
Joo.
Ja se on hirveän haastava mittari, kun sitä hyvin vähän kerrotaan ja sit mitä kaikkea se sisältää ja mitä se ei sisällä. Mutta se on niinku mielenkiintoinen kulma tähän. Mutta näihin markkinapaikkoihin liittyen, Tori on tietenkin yksi markkinapaikka ja Tradera ja vastaavat huutoneet, jos huutoneet vielä on olemassa. Ja sitten Facebook on luonnollisesti ollut iso toimija tässä kentässä. Amazon, eBay, Etsy, erityyppisiä markkinapaikkoja. Amazonistakin oli hiljattain Englannissa uutinen tai Guardianissa juttu, että heidän käytetyn tavaran verkkokauppa Euroopassa oli 1 miljardi euroa, joka on niin kuin jossain määrin paljon.
On kyllä.
Mutta sitten on nämä uudet toimijat, mitkä sä tunnet paremmin, näitä Tiseä ja Vinteriä ja muuta. Miten ne eroavat tästä porukasta ja mikä niistä tekee mielenkiintoisen?
No on, joo, näitä voi tietysti jaotella monesta näkökulmasta ja on tosiaan nämä markkinat, tai perinteisemmät markkinapaikat ja vaikka Torissa, niin siellä on 170 tuotekategoriaa tai jotain sitä luokkaa, eli siellä niinku tavallaan kaikki niinku kaupan ja niinku tämmöiset kestokulutushyödykkeiden niinku osa-alueet on jollain tavalla ja vähän muutakin niinku katettuna. Ja sitten on tämmöisiä niinku enemmän tätä aihepiiriä palvelullistavia toimijoita, niin sanottuja niin kuin high touch -toimijoita, että vaikkapa nyt niin kuin just Thais Norjasta tai Selby tai vaikka Swappie Suomesta, joka siis ostaa käytettynä ihan taseeseen niin kuin vanhoja puhelimia ja korjaa niitä. Käytetään termiä refurbish, jolloin se tekee niistä jälleenmyyntikelpoisia uudelleen ja myy niitä sitten edelleen. Tai vaikka niin kuin käytetyn vaatteiden muotitalo Emmy, jossa he tarjoaa niin kuin verkkokauppakokemuksen, josta sä voit mennä shoppailemaan niitä vaatteita. Eli tähän on tullut nyt se tavallaan niin kuin uusi piirre, mitä tässä nähdään, että on enemmän tämmöisiä niin kuin yhteen aihepiiriin niin kuin, keskittyviä toimijoita, jotka tekee jonkun esimerkiksi tuotekategorian ostoja ja asiakaskokemuksen aivan viimeisen päälle, ja silloin he ei keskity niin kuin moneen muuhun tuotekategoriaan samaan aikaan yhtä aikaa, vaan keskittyvät nimenomaan siihen tiettyyn ja yrittävät ratkoa sit siihen liittyviä niin kuin asiakkaan ongelmia tai tasoittaa sitä niin kuin ostopäätöksen tekemistä. Ja sitten toisaalta niin tähän alkaa tulla näitä uusia niin kuin ansaintalogiikoita, että mistä syntyy raha, ja se muuttuu se kaupankäynti enemmän tämmöiseksi niin kuin verkkokauppamaiseksi. Et nyt vaikkapa nähdään uusia toimijoita, josta enää se niin kuin vaikkapa kuluttajien välinen käytetyn tavaran kauppa ei välttämättä ole sitä, että ollaan yhteydessä alustan kautta toisiimme ja niin kuin sovitaan paikka ja maksutapa, vaan että se alusta ja se markkinapaikka tai palvelu on niin kuin suurimmassa osassa tätä arvoketjua mukana, jolloin he saattaa hoitaa sen maksuliikenteen ja vaikkapa logistiikan, sit sen, että kuinka se tavara vaihtaa omistajaa, niin välillä.
Mä olisin ehkä tähän väliin, sä pureuduit vähän jo tähän näiden niin kuin markkinapaikkojen ongelmiin ja siihen, että minkä tyyppisiä haasteita siellä on, mihin just nämä asiat, mihin sä viittasit, on niin mitä kaikki siellä on siis tietenkin maksamiseen, että ikinä vaikka Facebook kirpparilla, niin ei oikein tiedä, millainen kaveri sieltä tulee ja kyllä, maksaako se vai ei ja mitä käy, tietenkin postitus ja muut on toisi, niin miten sä näet, että mitkä on ne suurimmat haasteet, mitä nämä uudet mallit on lähtenyt niin kuin ratkaisemaan?
No varmaan siinä on se hässäkkä, mikä siitä syntyy, että sitä ei niin kuin, vaikkapa nyt ostajana, niin ei oikein koskaan tiedä, että voinko luottaa siihen, mitä olen ostamassa, että se tavara tai tuote on niin kuin luvatun kaltainen. Onko mulla mahdollisuus reklamoida jollain tavalla, sitten jos ei se olekaan sen kaltainen kuin mä haluan. Sitten on vähän arvokkaammissa tuotteissa, merkkivaatteissakin ja kaikenmoisessa niin kuin luksustuotteessa, niin on tietysti aina tämä aitous. Ja niin kuin feikkituotteiden rooli, että miten vältetään, että semmoisia ei olekaan myytävänä ja ylipäätään, että niitä myydään, feikkituotteita myydään niin kuin aitona. Ja sitten on se, että miten se tavara matkustaa paikasta toiseen ja mitkä ne maksutavat siinä välillä on. Mutta nämä varmasti on nyt ne, näihin se niin kuin ikään kuin pureutuu. Miten rakennetaan luottamusta näiden niin kuin kauppaa käyvien niin kuin osapuolten välillä. niin sitä niin kuin uudet toimijat ja vanhojenkin toimijoiden niin kuin uudet toimintamallit pyrkii nyt sitten ratkaisemaan.
Ja toi luottamus ja niin kuin nämä feikkituotteet, sehän on, ei ole pelkästään niin kuin kiertotalousongelma. Et sehän on, niin kuin jos Amazonia miettii, niin sehän on valtava ongelma Amazonin sisällä. Ja sen takia esimerkiksi Nike on vetänyt kokonaan pois tuotteensa Amazonilta, että he ei vaan niin kuin pysty takaamaan sitä, että se Nike-kenkä, mikä Amazonin myydään, että se aidosti on Nike-kenkä.
Kyllä.
Ja siellähän vaikka Nike ei myy Amazonin, niin sieltä kyllä saa Nikeja.
Ehdottomasti. Mutta sinänsä niin kuin tässä kiertokaupassa ja käytettyjen tuotteiden kaupassa niin on niin kuin hienoa huomata, että vaikka tuossa alussa mainittiin, että EU-tasolla niin Suomessa niin kuin kiertotalous on vielä aika pientä suhteellisesti, niin sitten kuitenkin esimerkiksi Kaupan liiton tutkimusten mukaan niin 60% suomalaisista on nyt viimeisen niin kuin vuoden puolentoista aikana ostanut käytettyjä tuotteita. Sitten voidaan tietysti mennä siihen keskusteluun, että mikä sitä ajaa, onko vaikeat taloudelliset ajat vai lisääntyykö vastuullisuus tai vastuullisuustietoisuus ihmisten arjen ostopäätöksissä vai ei. Mutta tässä niin kuin mielessä niin kuin kiertokaupassa ja käytetyn tavaran kaupassa niin suomalaiset onkin sitten ihan maailman kärkeä. Ja siellä on niin kuin britit ja sveitsiläiset ehkä hienoisesti johdossa, mutta Suomessa pärjätään tässä mielessä tosi, tosi hyvin. Ja kun puhuttiin siitä, että ei ole näitä varsinaisia mittareita, missä nähtäisi, että miten paljon tai miten isosta asiasta on kysymys niin kuin taloudellisessa mielessä, niin Kaupaliitto kuitenkin arvioi, että noin 900 miljoonaa euroa vuositasolla on tämä kiertokaupan kokonaismarkkina Suomessa. Ja se voisi olla vielä ilmeisesti paljon isompaakin, että on kuullut mainittavan, että kysyntää olisi varmaan niin kuin noin kolminkertaisestikin kuin mitä sitä tarjontaa on tässä second hand -markkinassa. Ja siitä voi ajatella, että kuinka iso osa sitä siitä on sitten tämmöistä niin kuin kirpparin myyntiä, niin ilmeisesti noin viidesosa. Ja toinen viidesosa siitä on sitten niin kuin kauppojen ja verkkokauppojen tämmöistä resell-myyntiä tai re-commerce-myyntiä ja noin 60% tuosta rahasummasta on sitten niin kuin verkon eli alustojen kautta käytävää kuluttajien välistä niin sanottua niin kuin vertaisverkkokauppaa eli valtaosa. Ja onko tämä sitten kovassa kasvussa, niin tietysti me kaikki elämme omissa somekuplissamme, jossa se aihepiiri, mistä hakee tietoa tai minkälaista sisältöä kuluttaa, niin sen perusteella sitä saa sitten aina amplifioitua lisää ympärille. Että omasta näkökulmasta niin se on todellakin kasvussa tähän perustuen, mutta sehän ei ole mikään tieteellinen mittari, mutta et sitten just viimeisimmät tilastot sanoo, että tämä vertaisverkkokauppa on noin kaksinkertaistunut nyt viime vuoteen mennessä vuodesta 2015. Mikä oli se vuosi, jolloin Kaupan liitto esimerkiksi ensimmäistä kertaa tutki vertaisverkkokaupan kokoa, tekivät tutkimusta Tampereen yliopiston kanssa yhdessä. Ja silloin, kun sitä tutkimusta alettiin tekemään, tai silloin, kun niitä ensimmäisiä iskuja tehtiin ja alettiin katsoa tätä ja mittaroida tätä, niin silloin vielä niin kuin tuotekategorioista suurin oli kodin tekniikka, elektroniikka. Mutta nyt sitten tässä kategoriassa tai tässä e-commerceissa, niin se suurimmaksi kategoriaksi on noussut kyllä sitten tämä muoti ja vaatteet. Ja sillä kulmalla nyt esimerkiksi Suomeenkin on tullut just uusi toimija Vinted, jonka mainonta varmasti moni on nähnyt, niin uskon, että keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä hekin varmaan tarjoaa tuotekategorioita muistakin tuotteista, mutta nythän ne on vahvasti niin kuin muotikulmalla.
Miten sä näkisit, kun sä mainitsit tuossa, että on kysyntää olisi enemmän kuin tarjontaa, niin klassisesti aina se kysymys on, että vaikka verkkokaupassa tai muussa, että onko asiakkaille kysyntää ja haluaako asiakkaat sitä. Miten tässä sitten, miten paljon sä näet, että on just se asia, että asiakkaat on valmiita ostamaan käytettyä tavaraa tai vaihtoehtoiset asiakkaat jaksaa nähdä vaivaa, että vaikka Vintedissä tai Torissa tai missä tahansa myyminen, niin kyllähän niistä pitää sitten ottaa kuvaa ja pitää kirjoittaa kyllä jotain. Niin se on varmaan tietty joukko, joka sitten, miten sä näet, kumpi näistä on niin kuin isompi pullonkaula ja miten niitä voi madaltaa?
Tosi hyvä kysymys, enkä nyt yksilitteisesti osaa edes sanoa. Tuohon varmaan vähän tuotekategoriasta riippuen. Tietysti lapsiperheet on ollut tässä aika ytimessä sen suhteen, että on joitain kamoja, tavaroita, suksia talviurheiluvälineitä vaikka, tai monoja tai muuta vastaavaa, jossa kasvavat lapset niin kasvaa kamoista ulos ja niitä pitää olla vähän niin kuin yhtenään vaihtamassa, niin silloin mä luulen, että se luontainen motivaatio on olemassa siihen, että okei, että ne ei näitä nyt uutena joka kerta ehkä haluta ostaa, vaan ne nopeasti pieneksi jäävät kamat laitetaan kiertoon ja sitten hankitaan uudet käytetyt seuraavaa koko olevat kamppeet sitten tilalle.
Tuohon oli mielenkiintoinen kaksikin ehkä elementtiä.
Joo.
Reiman, tämä Heikki Lempinen puhui, kun haastattelin joku viikko sitten Heikkiin, niin puhui just nimenomaan siitä toistuvuudesta ja semmoisesta säännöllisyydestä, mikä heidän liiketoimintaan kuuluu.
Joo.
Se, että heidän tapauksessa tietenkin he lähettää sitten niinku uutta tavaraa. Se jäi epäselväksi, että missä määrin he sitten myy esimerkiksi sinne takaspäin tulevaa. Joo. Mahdollisesti. Ja Nikellahan on jotain tällaisia niinku lastenkenkiin liittyen. Mutta se toinen pointti oli, PostNord teki hiljattain tämmöisen verkkokaupparaportin, mitä he tekevät joka vuosi. Ja tässä oli taas kerran tietenkin kiertotalous. Siellä oli monta elementtiä niin kuin liittyen siihen, että mistä ruotsalaiset sanoo ostavansa, että mitä sitten ikinä markkinapaikka ja tarjousalusta tarkoittaakaan. Niin ne oli kuitenkin suosituimmat ja sitten oli sosiaalinen media kolmantena. Mutta siellä oli Traderan niin kuin osio, haastattelu, ja Tradera kertoi siinä, että heillä just ykkösenä on nimenomaan vaatteet,
yeah,
mutta kakkosena on antiikki ja design.
Just.
Joka on tietenkin tämmöisen niin kuin Tradera-tyyppisellä iso kiertotalouden osa. Sitten on keräilytuotteet, jotka, joo, on sitten varmaan kaikkea muuta vähän vastaavaa. Ja sitten oli lastenvaatteet ja sitten on musiikki.
Okei, okay, joo.
Et se lastenvaatteet on, niin kuin, vaatteet on selkeästi tietenkin iso, kun ottaa lapset ja aikuiset huomioon.
Mä en itse asiassa, en nyt, mulla ei ole tästä nyt suoraa tilastoa vetää, mutta mä en usko, että Suomessa välttämättä korostuvat noi keräily- ja antiikkiasiat niin voimakkaasti, mutta on aivan selvää, että esimerkiksi huonekalut, kalusteet on sellainen, joka on tosi korkealla siellä niin kuin second hand volyymeissa. Sieltä voi tehdä siis, ehkä se liittyy osittain keräilyyn, sieltä voi tehdä siis todella hyviä löytöjä ja vaikkapa niin kuin Artekin vaikkapa, tai ylipäätään niin design-huonekaluja tai valaisimia, niin semmoista niin sekä kauppaa tehdään aivan valtavasti ja ihmiset niitä etsii.
Ja eikö Finnish Design Shop ihan, niin heillähän on oma tämmöinen kiertotalouden kauppa.
Joo,
ja sitten tietenkin näihin antiikki- ja design-elementteihin, niin tämmöinen suomalainen, tai en tiedä, onko se jopa pohjoismainen, piirre on muumimukien kierrättävä.
Kyllä, ehdottomasti.
Niillähän on jo jonkunnäköisiä alustoja, missä niitä myydään.
Niissä liikkuu isot rahat.
Kyllä.
Pitää paikkaansa.
Mutta jos sitten siirrytään tästä niinku kiertotaloudesta tietyllä tavalla siihen alkuperäiseen syntipukkiin, mistä puhuttiin, eli se semmoinen niinku halpa, nopea muoti, jota nyt tuntuu, että tänä päivänä saa lyödä kuin vierasta sikaa, niin ehkä se niinku kysymys, mitä vähän tuossa alussa jo pohdittiin, että miksi juuri nyt ja miksi juuri Temu ja Shein, miksi juuri heitä, niinku, miksei Alibaban, AliExpressi herättänyt tällaisia tunteita tai Wishi tai Amazonin kiinalaiset kauppiat tai Primark, joka myy kuitenkin, ja moni muu vastaava myy ihan samalla tavalla halpaa, kyllä, paljon isoilla volyymeilla. Ja ehkä tähän liittyen se semmoinen niin kuin pieni teoriahyppäys, että sehän on niin kuin vähittäiskaupan historiassa kuitenkin kaikista klassisin strategia.
Et se on hyvä pointti.
Sä tuut halvalla, sä haastat ne perinteiset, Sears and Roebuck oli osittain jo tätä, mutta he ainakin oli suurin, kun Walmart 60-luvulla perustettiin ja oli niin kuin heidän miellettiin törkyhalvaksi ja ne oli niin kuin kamalia paikkoja monien mielestä ne alkuperäiset Walmartit. Walmartia ruvettiin haastamaan Amazonin toimesta nimenomaan hinnalla ja tehokkuudella.
Joo.
Alibaba, heitä haastettiin Kiinassa juuri näiden niin kuin Pinduoduon, tai tämän Temun emoyhtiö Pinduoduon toimesta, nimenomaan taas hinnalla. Ja tämmöinen niin kuin akateemisessa maailmassa puhutaan big middle-teoriasta, jossa idea on, että joku tulee sillä hintakulmalla, houkuttelee hyvin aggressiivisesti tiettyä asiakassegmenttiä, mutta koska tarvitaan taas sitä kasvua ja se tietty asiakassegmentti aika nopeasti sit saturoituu sillä hinnalla, niin sit pitää saada seuraavaa segmenttiä. Sitten ollaan vähän vähemmän hintaa ja ehkä enemmän myös valikoimaa ja kaikkea muuta, jonka jälkeen sit pikkuhiljaa huomataan, että hetkinen, että me ollaankin liuuttu tähän niin kuin kaikkea kaikille, joo, keskiosaan.
Aivan. Tässä on jännä nähdä, en voi olla ajattelematta, että vaikkapa Vinted, joka on vallottanut Eurooppaa nimenomaan fashion second hand kulmalla erityisesti, niin heillä ei vaikkapa omassa, siis heidän mainontaahan on joka paikassa, ja se on vähän sama juttu varmaan, mikä on tota Timu ja tota niin Shanein puolelta, että se on in your face, koska se mainonta on niin voimakasta ja aggressiivista ja niitä näkyy joka paikassa ja et voi olla törmäämättä näihin brändeihin, kun netissä liikut.
Niin, että Temun tapauksessa edes katsomalla Super Bowlia ei voi välttää.
Joo, ei sitä tarvitse olla edes netissä, että se tulee niin voimakkaasti niin et kasvoilla.
Mittakaa vaan niin Temun mainostamisesta saa, kun katsoo heidän tämän Pinduodon, eli heidän emoyhtiön osavuosikatsauksia, niin ensimmäinen 9 kuukautta, eli 3 kvartaalia tänä viime vuonna, niin 7,6 miljardia dollaria on heidän sales and marketing activities. Ja ainakin joidenkin lähteiden tai lehtiartikkelien mukaan Yhdysvalloissa pelkästään 3 miljardia.
Aivan siis sumeita rahasummia.
Että ei ole ihme, että tulee niin kuin joka ikisessä Google-haussa. Ei. Ja ei. Se, mikä niin kuin just näistä Super Bowl ja muista mainoksista Yhdysvalloissa tässä samaisessa artikkelissa, mistä tämä 3 miljardia oli, niin oli nimenomaan se, että kun se on hyvin toistavaa. Joo. Se on sitä niin kuin shop like a billionaire ja ajaa koko ajan vaan sitä yhtä viestiä, että Temu on halpa, että kuka vaan voi olla miljardööri.
Kyllä.
Ja se oli myös sitä ärsyttänyt ihmisiä tosi voimakkaasti. Toki ainakin voi sanoa, että se on jäänyt mieleen.
No joo, näinhän. Ja siihen tietysti he pyrkivätkin ja ei silloin välttämättä tarvitse miellyttääkään ihan kaikkia.
Niin ja varsinkin jos miettii Temua tai Shanea, niin onko heille, siis jos puhtaasti heidän näkökulmasta, että onko se mitään merkitystä, mitä tämmöiset keski-ikäiset ukkelit niin kuin ajattelee. Ei, se ei on ole. Ihan muu porukka, joka niistä pitää.
Kyllä. Turha tässä on sinänsä niin kuin viisastella, yrittää olla itseään fiksumpi. Mutta se on mielenkiintoista seurata, että onko vaikkapa Vintedin retoriikassa, mitä he mainonnassaan käyttää, liittyykö siihen jonkinlaisia niin kuin kiertotaloudellisia tai kiertotalouselementtejä tai vastuullisuutta, niin eipä juuri, vaan puhutaan aika puhtaasti siitä, että hei, että onko kaapissasi liikaa vaatteita, että tienaa sillä massia ja voit ostaa uutta tilalle. Et se on aika tällainen niin kuin ruthless ja aika niin kuin straight on, että mikä se hyöty sille heidän ydinkohderyhmälleen niin kuin siitä on.
Ja musta toi on äärimmäisen fiksu, että niin tärkeä kuin vastuullisuus on ja kiertotalous, niin mä oon itse subjektiivisesti, ei niin kuin, että se olisi mun mielipide, vaan subjektiivisesti markkinaa seuratessa vähän tullut skeptiseksi sen suhteen, että semmoinen niin kuin puhdas vastuullisuus keihäänkärki, että sillä totta kai saa hyvin jonkun niissin, tämmöisen kapean segmentin kiinni, ja jos menee kansainväliseksi, niin voi kasvaa suureksikin.
Yeah.
Whole Foods oli Yhdysvalloissa iso, mutta se oli vain prosentin markkinasta.
Kyllä.
Mutta se, että jos haluaa niin kuin aidosti kasvaa isoksi, niin se vastuullisuus totta kai on siellä, mutta siellä pitää olla muita elementtejä.
Joo.
Me ollaan aikaisemminkin keskusteltu ja mä oon käyttänyt esimerkkinä Oatlya ja Teslaa, jotka Kyllä. on molemmat niin kuin eri tavoin vastuullisuuskulma mukana, mutta jotenkin mä uskaltaisin väittää, että siellä on hyvin paljon muitakin ajureita.
Ehdottomasti. Näin mä uskon myös ja näin kai tutkimuksetkin sanovat. Tästähän voitaisiin varmaan ottaa kyllä yksi kokonainen jaksokin, että se ei ole se pääajuri ja se on monessa tapauksessa niin kuin hyvä niin kuin bonus ja auttaa perustelemaan joissain tapauksissa ostopäätöstäkin, mutta ainakaan tuossa se ei ole se millään tavalla se kärki. Ja sitten kun mä oon kuullut podcasteissa ja lehtijutuissa, kun kysytään, että miten niin kuin vaikka nyt Vinted ja second hand voi edes pärjätä siinä niin kuin kilpahuudossa niin kuin Timun ja Shanein tyyppisiä toimijoita vastaan, vaikka niin kuin Euroopan isoilla markkinoilla, Britanniassa, Ranskassa. No Saksassa itse asiassa, Saksassa markkinatilanne on ollut hieman toinen, että Vinted ilmeisesti siellä ei ole ollut niin suuri menestys kuin vaikka sitten, jos Ranskahan on heidän isoin markkinansa ja Britanniassakin. Ymmärsin, että he ovat tehneet useita lanseerauksia päästäkseen niin kuin mainstream brändiksi Britanniassa, nyt ovat kai siinä sitten onnistuneet. Mutta heidän vastauksensa, että miten he saa äänensä kuuluvin, on se, että he ei itse asiassa kilpailekaan tästä samasta huomioista, vaan että kuka tahansa niin kuin vaikka Shaneista tavaraa ostava kuluttaja on potentiaalinen Vinted-myyjä kuluttaja. Ja nähdään, että se tulee ikään kuin se on integroitu siihen tämä niin kuin re-commerce, siihen heidän bisneslogiikkaansa, jolloin he kaikki niin kuin retailerit ajaa heidän asiaansa tässä kategoriassa.
Eli tuossahan voisi nähdä Shanein ja Vintedin välillä vähän tämmöisen, mä en tiedä mikä se yhteys on H&M ja Selbyn välillä esimerkiksi, mutta selkeästi niin kuin Shane kuitenkin hekin, olisi sitten viherpesu tai ei, niin yrittää tuoda tätä tämmöistä niin kuin vastuullisuutta ja muuta.
Kyllä.
Sitä kauttahan tässä voisi olla paikka niin kuin tuommoiselle kiertotyyppiselle toimijalle, niin ruveta sitten niin kuin ottamaan, että he yhdessä jo suoraan viestittää, että tämän voisit myydä helposti tuolla toisessa kanavassa.
Niinpä.
Mutta ehkä se niin kuin iso kysymys tietyllä tavalla, alussa jo puhuttiin siitä, että muoti on nyt noussut tähän niin kuin keihään kärkeen ja ehkä se semmoinen, että mikä on oikeasti sit ikävää ja huonoa ja muuta, niin tietyllä tavalla, jos sitä niin kuin tarpeeksi isoa kuvaa katsoo, niin ensinnäkin se, että Temu ja varsinkin Shane, hän on tehnyt nimenomaan muodissa hyvin pitkälti saman, mitä Zara teki aikanaan.
Aivan
ja
oikein.
Henkamaukka jossain määrin. Eli poisti välikäsiä, vei tuotannon, meni lähemmäs tuotantoa. Zaran tapauksessa tuotanto tuotiin lähemmäs myymälään, mutta kun Shanelle ei ole myymälää, niin sitten se verkkokaupan varasto on siinä niin kuin tuotannon yhteydessä. Ja se on vaan nyt tehty paljon isommin ja tehokkaammin ja nopeammin. Ja se tulee sieltä Kiinasta, mutta se, että niissä on myös sit se ero, mistä Shane puhuu. Mä en ota kantaa, onko tämä merkittävä vai ei merkittävä asia, mutta Shanehän tekee tosi pieniä eriä, kun taas sitten mitä isompi toimija, niin sitä isommat ne erät on, ja sitten pahimmassa tapauksessa niitä kipataan tuonne myymättömiä tuotteita, kipataan tuonne niinku poltettavaksi.
Yeah.
Ja se on ehkä, mä en tiedä, onko se enemmän luksustuotteiden ongelma, mutta tästä päästään ehkä siihen, että mitä tälle sitten pitäisi niinku tehdä. Ja mä, ennen kuin sä pääset vastaamaan, niin mä käytän vaan esimerkkinä siitä haastavuudesta ruokahävikki, joka on monella tapaa sama asia, mutta vaan niin siinä valtavassa ruokakaupan niinku hiilijalanjälki kokonaisuudesta. Toki ruokakaupassa iso kysymys on se myös, että mitä ostetaan, että ostetaanko naudanlihaa vai kasvisproteiinia. Mutta se ruokahävikin merkitys, että on se sitten sen 30% tai mikä ikinä prosenttimäärä se on iso. Ja se on tietenkin helppo sanoa, että se on kotona tapahtuvaa. Se, mitä kotiin päätyy, on myös sitten niinku, kauppa vaikuttaa paljon siihen, että ostetaanko me 3 vai 5 vai kuinka monta pakettia jotain asiaa. Ja se on tietenkin kaupan etu, että me ostetaan se 5 pakettia eikä 3 pakettia.
Joo.
Mutta se Samuli Karjula aikanaan kysyi hyvin vaan sitä, että mitä arvoketjulle tapahtuisi, jos ruokahävikki poistuisi. Ja jos nyt ajatellaan, että se olisi vaikka 20% tai 30% se ruokahävikki, ja asiakkaat ostaisikin yhtäkkiä tosi fiksusti ja vaan sen, mitä he tarvii, niin suomalainen ruokaketju pienenisi huomattavasti. Ja silloin olisi hyvin isot kerrannaisvaikutukset.
Tämä on mielenkiintoinen näkökulma, jota ei välttämättä tule ajatelleeksi ollenkaan.
Että onko teollisuus ja alkutuotanto ja kauppa ja logistiikka ja kaikki mahdollinen valmiita siihen, että yhtäkkiä tapahtuisikin tämmöinen dramaattinen muutos. Ja sitten taas mitä esimerkiksi vaatepuolella, niin silloin olisi sitten omat vaikutuksensa.
Ehdottomasti. Tuntuu siltä, että ne ratkaisut on hirveän, niin kuin, tai mahdolliset ratkaisut on, ei ole mitään yksittäistä tietysti hopealuotia, mutta ne on niin kuin moninaisia, ne on valtavan niin kuin systeemisiä, isoja.
Niin kuin kaikki ympäristöön niin, liittyvät asiat.
Kyllä. Et kun kysytään, että mitä sitten pitäisi tehdä, ja sitten se usein vähän sysääntyy yksittäisen niin kuin kuluttajan hartioille, tai häntä vastuutetaan siitä ilman, että nämä rakenteelliset murrokset edes jollain tavalla niin kuin
mahdollistaa. Niin kuin esimerkiksi syömisessä on tiedetty iät ja ajat, että sillä niin kuin semmoisella itsekurilla, kuluttajan itsekurilla on hirveän pieni rooli, että se ympäristö vaikuttaa niin paljon enemmän. Ja
kyllä.
Se, että taas sitten tämä ruokahävikki esimerkkinä, niin se semmoinen nykyinen järjestelmä ja nykyiset toimijat ei ole, heidän niin kuin kannustinrakenteet ei ole sopivia siihen, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin, että nämä, jotka tätä kiertotaloutta tulee eri muodoissaan tekemään, niin varmaan kuitenkin sit pitää tulla sieltä perinteisten ulkopuolelta. Toki perinteiset on hyviä reagoimaan, kun joku tekee sen ensin.
Kyllä, mutta kyllä ne varmasti tarvitsee näitä niinku ajureita tai tällaisia niin kuin disruptoreita, jonkunlaisia niin kuin murroshetkien aiheuttajia tähän markkinaan.
Ja varmaan tietenkin tämmöisessä kaupallisessa yhteydessä ei saisi ikinä puhua valtiosta ja valtion roolista.
Niinpä.
Mutta kyllä jotenkin itse ainakin olen kokenut, oli sitten kyse niin kuin terveydestä, ympäristöstä, mistä hyvänsä, niin kyllä suurimmat muutokset tapahtuu, kun viranomainen tekee jotain.
Joo, rakentaa insentiivejä tai
joko kannustetaan syömään joo terveellisesti tai verotetaan sitten niin kuin niitä, mitä ei pitäisi syödä tai ostaa.
EU-komissiohan on niin kuin näkökulmasta riippuen aika yllättävän tai ilahduttavan tai mitä luonehdinta haluakaan käyttää, niin paljon äänessä tähän aiheeseen liittyen. Mutta mä en tiedä, onko se liian kaukana ja onko ne niin hitaita, mitä niin kuin rakenteellisia muutoksia siellä ajetaan, että niistä on niin kuin, tuntuu jotenkin niin kaukaiselta puhua niistä, mutta sieltä se varmaan pikkuhiljaa kuitenkin myös tulee.
Ja nämä muutokset voi olla, ne on todella todella hitaita, mutta sitten kun ne tapahtuu, niin ne voi tapahtua yllättävän nopeasti, että ehkä karvan verran huono esimerkki, mutta tähän teemaan liittyen on sähköautot. Ei siitä ole montaa vuotta, kun vielä niin kuin hybridiautot oli vähän kummajaisia ja se oli vähän niin kuin pelottavaa, ja nythän niin kuin jo puhtaat sähköautoja on merkittävä osa, ja sähköllä eri tavoin kulkevia autoihan taitaa olla jo tosi iso osa jopa suomalaisesta niin kuin uudesta autokannasta.
Pitää paikkansa.
Ja siinäkin tietenkin se kaikista klassisi esimerkki valtion merkityksestä on tupakka, miten sehän on niin kuin romahtanut, ja samalla toki tupakan seurauksien.
Ehdottomasti.
Että sinällään hyvä tai paha, niin varmaan valtiota tarvitaan tässä, tai lainsäätäjää mukaan.
Joo, ilman muuta. Tietysti alan näkijät puhuu niin kuin konsumerismista, josta meidän niin kuin ihmiskuntana on jotenkin parannuttava, vai onko?
Kysymys onkin just se, että pystyykö ihminen, vähän sama kuin että sanottaisiin, että meet sinne kauppaan vaan aletkä ostaa sitä karkkia.
Niin, aivan. Mutta tämä saattaa olla just tämmöinen, kun on jutellut itseäni viisaampien kanssa, että on niin kuin välivaihe, eli pitkässä pelissä, ja varmaan se liittyy sitten siihen lainsäädäntöönkin, kun on pakko ruveta tekemään jotain, mutta luonnon resurssit tulee vähenemään, ja niin kuin ehkä uudesta tulee sitten väistämättä kalliimpaa, tai niin kuin siitä joutuu maksamaan sellaista preemioa, että se ohjaa ostokäyttäytymistä niin kuin väistämättä kuin mitä se nyt on. Siihen ei ole varaa koko ajan.
Ja taas kakofonian tavoin mä toistan sitä, että tämä on tosi iso haaste nimenomaan, että se muutos, mitä suurimmassa määrin tavalla tai toisella tapahtuu, ja on se sitten viranomaisten niinku ohjaamisen tai jonkun muun kautta sitä niinku tässäkin kaupankin alalla siihen hiilijalanjälkeen tarvitaan muutoksia. Ja parhaat tietenkin pystyy siihen niinku reagoimaan hyvissä ajoin ja tekemään asioita, että he on sitten valmiina.
Kyllä, juuri näin. Ehkä me alamme paketoida keskustelua ensimmäistä iskua kiertotalouteen ja kiertokauppaan. Mä luulen, että tähän löytyy niin paljon näkökulmia, että me palaamme tähän aiheeseen vielä uudelleen ja uudelleen. Mutta tässä vaiheessa vielä puffi sille, että kannattaa tulla kaupan alan seminaariin 17.4. ja käydä kaupantila.fi-nettisivulla tutustumassa vähän syvemmin näihin aiheisiin, joista Arhi kirjoittaa. Kiitos, että jaksoit olla mukana. Tämä on Kaupan tila.